Ne fermu fenestron vian, char mi venos songe, cun mallumo sub secretoi, en aero plonge. Tio tuscio sur palpebroi, estos miai lipoi, vidos min ce doma arbo, cae blancae tulipoi. Vidos min ce doma arbo, cae blancae tulipoi. Ne fermu fenestron vian, nun tro accurate, mi besonas veni cache, ciambron delicate. Lasu locon sur cuseno, sub miain suspiroin, tiu blovo apud vango, estos mia spiro. Tiu blovo apud vango, estos mia spiro. Cae attendu de mateno, gis nova vespero. Ne fermu fenestron vian, por nia mistero. Ne fermu fenestron vian, por nia mistero.
Verso via vento. Estas tio.
Ia mi prezentis ĝin, memoro de la ŝtono. corusa, canto quion oni usis kiel enconduca la fama computila ludo, Final Fantasy dec unu.
Computila ludo?
Yes, tiui kiu interesijas audigin plene, char nur la comenzo estas en Esperanto, kaj la sekva parto, cetere belega angle, auskultu gin YouTube.
Kaj ligilo en la priskribo.
Kompreneble.
Bela. Mi estas subimpreso.
Yes, char vi estas en koruso, do vi komprenas ilian laboron.
Ankaŭ mi.
Ah, yes. Hodiaŭ en la provizora studio ni estas triope.
Mi?
Mi.
Kaj mi. Ŝajne vi rekonis ĉiujn voĉojn, kaj nun valoras ion diri al niaj aŭskultantoj.
Jes, saluton.
Saluton.
Saluton, karaj geamikoj, kie ajn vi loĝas en la lasta antaŭ la somera paŭzo?
La 187 elsendo
de Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
Do, antaŭ ni iom da materialoj registritaj dum la 36 esperantaj tagoj en Krakovo.
Ĝuste, kiel estis?
Rapide.
Rapide?
Jes, ni konstatis partopreni la eventon nur sabate.
Kiel?
Unue, ni kun Agnieszka ne emis partopreni la ekskurson dimanĉe. Due, ke pro la laboro, ni aperus en Krakovo vespere, simple.
Sabate ni startis do matene, kaj revenis nokte.
Fakte rapide. Mi supozis jam, ke la programo ĉifoje ne estis interesa.
Ne, ne, ne. Tiu ĉi eĉ estis tro riĉa dank' al la sindediĉa laboro de Magdalena, Timoteusz kaj Adam.
Kaj ĉiam ja valoras renkontigi amikojn, kiujn oni ne vidas ofte.
Kompreneble.
Tion mi povas kompreni.
Sed mi ne povas kompreni, kial ni ne vidis vin inter la tabloj de Chimera.
Ĝuste.
Ha, vi estis?
Kompreneble, kaj pensis pri vi tiam.
Kiel ĉiam bufedo estis plenplena de bongustaj salatoj. Eĉ imago ni trafis horon, kiam ne estis bezono stari en longega vico por eniri enen. Sed fakte mankis viaj okuloj, kiuj ĉiam tie estas ege feliĉaj.
Ah, mia plej ŝatata manĝejo en Krakovo. Jes. Jes. Mi venus. Tamen bedaŭrinde tiun semajnfinon mi devis serioze prepari min al la studekzamenoj.
Bedaŭru, bedaŭru.
Sekvan fojon.
Mi esperas, sed ne pri menuo en Chimera hodiaŭ nia elsendo. Post momento vi aŭdos iom pri Madagaskaro aŭ Malagasio, se vi volas, pri la poliglota renkontiĝo en Brno, pri la pola kongreso, kiu okazos aŭguste.
Kaj pri impresoj de Frico post unujara loĝado en Afriko.
Interalie, ĉar Agnieszka Rudzia kompreneble rakontos pri la junia monato.
Kaj Gosia pri la sekva konata nekonata esperantisto.
Pli konata ol nekonata, sed mi supozas, ke multaj certe el la juna generacio neniam aŭdis pri li.
Ŝajne nenion aŭdis pri li Christian el Lodzo, kiu antaŭ nelonge esperantistiĝis, kaj tre atente aŭskultas niajn elsendojn imagu.
Jes, 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 Gosia. Eĉ mi estis sub impreso, ke li memoris multajn detalojn en la lasta elsendo, pri kiu ni parolis.
Eblas? Eblas.
Kaj vi morgaŭ al Roskilde, ĉu?
Post morgaŭ fakte kaj tro frumatene. Sed kiam aperos la elsendo en la reto, kara? Serĉu mikrofonojn de Varsovia Vento ankaŭ tie.
Mikrofonojn?
Jes, ĉar al nia teamo provizore aliĝis ankaŭ Frico, kiu pro agado ĉe Esperanto Ekspreso en Canal Sud flamas kun ni kun labori.
Kaj kun Alina, kiun li salutis post la aktualaĵoj.
Roskilde. Rekte la koro mi havas la tutan liston de salutoj. Ĉu mi rajtas?
Kompreneble.
Ne forgesu pri mi, karaj Kimo, Simono, Gerd, Jakobo, Fluganta, Mariusz, kaj kompreneble Frico. Korajn salutojn al vi.
Ankaŭ ne forgesu pri mi.
mi brakumos ilin je via nomo.
Roskilde.
Do, por ne babili tro longe, ĉar iom da aŭskultado antaŭ ni, Mi mencios nur che la microfono in de Varsovia Vento eblos renconti ancau en la pola Esperanto Congreso kiu okazos en Piotrków Tribunalski, urbo inter Varsovio kaj Krakovo.
Ligilon pri la Congreso, kiam, kie, kio, serĉu kompreneble en la priskribo.
Kaj ne forgesu ni menci pri Dominika.
Ah, jes. Multaj el inter vi konas ŝian patron Georgon Handzlik bardon sen barbo, almenaŭ pro la kanto mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko.
Kaj kelkaj el vi certe vidis Dominika kantanta kun li.
Jes, kaj laste ni estis invititaj al prezentado de ŝiaj komponaĵoj por geamikoj, kiun krom ni partoprenis ankaŭ la patro kaj patrino, imagu.
Karaj, ŝi ne nur estas bona aktorino, sed ankaŭ tre talenta kantistino kaj komponistino kaj belulino.
Jes, vere, vere. Ankaŭ en la pola kaj en la angla ŝi verkas tekstojn kaj komponas, sed karaj, venos tempo.
Oh, venos, venos. Ŝi ne forgesas pri Esperanto.
Ne forgesas. Dominika nun en Novjorko do ie en Broadway teatroj. Serĉu ŝin kaj de ni korajn salutojn
kaj sukceson tie.
Eble venu ni al Novjorko kune.
Diru tion al mia ĉefo, ke denove mi bezonas libertempon.
Oh, la vivo.
No bone, startu ni kun la elsendo, por ke mi enpaku la tutan materialon en tri partoj.
Elsendo antaŭ somera, do eble partoj kvar.
Kaj ni povos pli longe babili.
Kaj kiu aŭskultos tion homoj?
A mi konas fakte kelkajn, kiuj ŝatas. Tiujn ni aparte salutas.
Speciale ĉefredaktoron de Monato. Antaŭ vido la 187 sento de Varsovia Vento.
Agrablan
auskultadon.
Bla bla
bla.
Ciao gars, anni la gloro. Oggi ne battalo se no ocean, già regales al nila oro, la sosni militi alia clan, già rianía nura tresoro, estu d'auro de nia bona san, vivas mi en mar hela oro, chi el shipen haven, kun mal strecci da ven. La noga stem en turni gianta cie ni natingo sneggio io nec ben de la luz
Saluton. Alproximigas la centdeka Universala Kongreso de Esperanto. Gifoje, gi okazos en dua laugrandeco post Prago la ceha urbo Brno. Neniam tiun la plej grandan eventon de Esperantujo mi partoprenis, ĉefe pro manko de libertempo. Tamen mi aŭdis pri gi rekte de la partoprenintoj. Kio estas kongreso? Laŭ plena ilustrita vortaro, gi estas solena kunveno de samcelanoj aŭ samprofesianoj el unu aŭ el diversaj landoj por diskuti komunajn literaturajn, sciencajn, politikajn, ekonomikajn demandojn. Sekvas ekzemploj: kongreso de medicinistoj, de lingvistoj, kongreso universala, nacia, internacia. En la difino antaŭ ĉio varbis mian atenton la ĉefa celo: por diskuti. De la partoprenintoj mi aŭdis pri riĉa propono de diversaj prelegoj, prezentadoj, ekzamenoj, kursoj, pri koncertoj kaj interesaj ekskursoj, sed ne pri diskutoj. Jes, ili diskutis kompreneble, sed pri tio, kie en ĉirkaŭaĵo troviĝas la plej taŭga loko por pierumi, manĝi kaj babili. Alia afero, kiu turnis mian atenton dum la rakontoj pri UKO, estas la kutimo nomi salonojn, en kiuj daŭras la programo, omaĝe al iu eminenta esperantisto. Salono de Ludoviko Zamenhof, de Antoni Grabowski, de Andreo Cze, de Hector Hodler. Ek interesis min, ĉu inter tiuj ĉiuj meritoplenaj nomoj troviĝas ankaŭ salono de Alfred Michaud. La unuan fojon vi aŭdas la nomon? Nu, sekva konata nekonata. Laŭ mi fakte pli konata ol nekonata, sed verdire preskaŭ mi estas certa, ke plej multo el inter la aŭskultantoj ne scias pri kiu esperantisto temas. Ne hazarde do mi komencis per mencio pri alproksimiĝo de la centdeka Universala Kongreso. Ĉar se Esperanto ne ekzistus sen laboro de Zamenhof, UEA ne ekzistus sen flamo de Hodler, probable UKO ne ekzistus sen aktiveco de Alfred Michaud. Ĉu vere? Jes. La unua UKO, kiu okazis en 1905 en Bulonjo sur Maro, estis ĝuste efiko de lia plena de fervoro kaj kredo en gravecon de la lingvo internacia agado. Pli frue, Alfred flame korespondis kun Ludoviko. Li estis ricevinto de unu el la plej famaj leteroj de Zamenhof, en kiuj la kreinto rakontas malkaŝe pri sia vivo kaj pri naskiĝo de Esperanto. Tiu letero iĝis la dua post la unua al Borovko kaj ŝajne la lasta, tiel malferma kaj detala. Sed dum kiam Borovko interesiĝis nur pri la kialoj, Michaud celis multe pli. Dum korespondado li komencis konvinki Ludovikon pri bezono organizi amasan eventon, dum kiu povos renkontiĝi esperantistoj el diversaj landoj por kune diskuti pri estonteco de la lingvo. Diskuti. Ĝuste diskuti. Sed la ideo de tiu granda renkontiĝo ne estis nur la ĉefa celo de Alfredo. Li komencis konvinki modestan kaj neŝatantan publikan prezentiĝon Ludovikon veni al la evento kaj persone malfermi ĝin. Kaj malgraŭ duboj de Zamenhof, eble eĉ timo, Alfredo sukcesis. Fama iĝis lia deklaro en 1904 dum kunveno de ĉirkaŭ 120 esperantistoj la 7 de augusto en Kalezo. Fine de diskuto pri bezono de la esperantistaj renkontiĝoj, subite li ekkriis: "Nu, mi invitas vin la venontan jaron en Bulonjo por vera grava esperantista kongreso." En priskribo, ĉe mencio pri mia angulo, vi trovos ligilojn pere de kiuj, se nur vi deziras, vi povos ekscii multe pli pri Alfredo Michaud. Kai char neniam ukon mi partoprenis, interesas min nur unu afero. Ĉu inter la salonoj de meritoplenaj esperantistoj estis ankaŭ salono omaĝe al Alfredo? Ĉu vi rimarkis tion? Jes, dum esplorado pri li, mi eksciis, ke li interesiĝis ankaŭ pri la aliaj planlingvoj. Sed kiel ne rigardi, li estis iniciatinto de UKO, kaj ŝajne tio estas iel grava. Dankon pro via atento. Gosia.
Instruistoj de Esperanto kolektiĝas en fondita en 1949 Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, mallonge ILEI. Pri celoj kaj agado de la organizo facile vi trovos informojn en la reto. Tamen, se vi deziras scii aktualaĵojn el la vivo de ILEI, aperas ŝanco elŝuti la lastan eldonon de la Internacia Pedagogia Revuo, kiu, almenaŭ nun, kiam ni prezentas la informon, atingeblas senpage en PDF-formo. Sur 40 paĝoj de la dua numero ĉi-jare vi trovos inter alie rememoron pri forpasinta antaŭ nelonge Renato Corsetti, dilemojn pri la Esperanta leksikografio, informojn pri distanca Esperanto-kurso kaj instruado en Afriko kaj raportojn de la landaj sekcioj. Ligilo en la priskribo. Uzu ĝin tuj, ĉar ni ne certas, kiel longe ĝi estos atingebla.
Kvankam ligilo al tiu ĉi YouTube kanalo troviĝas konstante sub priskribo de ĉiu elsendo, pri ekstremoj valoras de tempo al tempo rememori speciale por tiuj, kiuj ŝatas la kulturon esperantistan. Poemoj, skeĉoj, filmitaj koncertoj kaj teatraĵoj, jen ĝenerala bildo de la agado, pri kiu de kelkaj jaroj okupiĝas la hispana verkisto de Ibera Skolo Miguel Aduriz Gutierrez, pli konata inter geamikoj kiel Livendek. Ĵus aperis sekva filmeto el serio pri la esperantista beletro, en kiu prezidanto de la belartaj konkursoj de UEA, Miguel Fernandez, prezentas sian poemon En Granado kun Federico García Lorca. Ĝu do la originalan literaturon en Esperanto. Ligilo en la priskribo.
Unu el la redaktoroj de Monato, cetere amiko nia, Massimo, de tempo al tempo prezentas al la esperantistaro interesajn artikolojn el tiu ŝatata ankaŭ de ni eldonaĵo. Ĉifoje al tiuj, kiuj Monaton ne abonas, li proponas ekkoni legintan artikolon de Javier Alcalde. Pri kio temas la artikolo? Nu, mem eksciu. Ligilon vi trovos en la priskribo. Kaj, ĉe la okazo, dankon Massimo! Multaj deziras preni, sed malmultaj pro tio dankas.
Mia cor amikino Alina, post iom da lernado de Esperanto, decidis publikigi en TikToko filmetojn en kaj pri Esperanto. Por mi, tio estas granda ĝojo vidi ŝin infektiĝi de la verda viruso. Same por ŝi, la mesaĝoj, kiujn ŝi ricevadas de diversaj esperantistoj kaj scivolemuloj pro ŝiaj filmetoj, estas tre motivigaj. Dum eble du semajnoj, ŝi atingis jam 70 sekvantojn. Do se vi estas uzanto de TikToko, nepre spektu la filmetojn de Alina, kaj certe vi ne bedaŭros. Kaj komentu, kiu ŝin certe pli motivigos. Ligilo en la priskribo.
Sireno, kiel vi scias, estas duon fiŝo kaj duon virino. Pri sirenoj ekzistas multaj fascinaj rakontoj kaj legendoj. ec Varsovio, en kiu en 1887 naskiĝis Esperanto, en sia blazono havas belan sirenon kun glavo kaj ŝildo por defendi la urbon. Sed ĉu iam vi aŭdis pri vir-sireno? Ne? Interesiĝu do pri fantazia romano de Jesuo de las Serras, Vir-sireno de Serena. Ĵus aldonita estis la nova ĉapitro de la verko. Ligilo kompreneble en la priskribo.
Fondita de Lode van de Velde, kunlaboranta kun la Flandra Esperanto-Ligo, Eldonejo Libera, pri kiu mencioin vi povis audi kelkfoje ĉe Varsovia Vento, aperigis lasttempe du novajn librojn, ambaŭ interesaj, gravaj kaj legindaj. Unu prezentas verkitajn en Esperanto sonetojn, kio estas relative rara afero. En la dua vi trovos interesan kolekton de intervjuoj kun esperantistoj. Tamen, kompreneble, en propono de la eldonejo ekzistas pli da libroj, eĉ kelkaj speciale eldonitaj por infanoj. Ligilo al la novaj proponoj de Eldonejo Libera en la priskribo.
Post jaroj, la ĉefa aranĝo somera de la franca junularo Festo revenas. Organizataj kunlabore kun Eŭropka, koncertoj de Platano, Vojaĝo, Jomo, Guillaume, Tiffen, Melono kaj Kotopo sendube kontentigos ĉiujn ŝatantojn de la muziko esperantista. Rezervu tempon inter la 10 kaj 24 de aŭgusto por veni en la francan urbon Moissac. Kaj pere de ligilo en la priskribo aliĝu kaj sekvu novaĵojn pri tiu kiel ĉiam eksterordinara kaj mojosa evento. Festo, festo, festo!
La aktualaĵojn prezentis
Marysia,
Agnieszka Rudzia,
Kamil, kaj mi, Frico, por via lino.
Varsovia vento.
Bla, bla, bla.
Ĵus dum montado mi rimarkis, ke aperis en YouTube registrita dum la virtuala renkontiĝo de la Londona kaj Antwerpena kluboj tre interesa prelego de Federico Gobbo pri lingvo kaj artefarita intelekto kaj pri etikaj konsideroj pri la uzo de artefarita intelekto en universala edukado. Tiun prelegon Federico prezentis unuafoje dum ronda tablo en Sarajevo, estis tie renkontiĝo aprile, sed nun vi povas aŭskulti ĝin ankaŭ en Esperanto. Ligilon, kompreneble, vi trovos en la priskribo.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontakt-adreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Velom hisu nungila, suprentiru nungila, velom hisu nun. Hey, hisu gis la pingila.
Hey, la vento ancora une taugas.
Gila. Velom hisu nungila, supprentiru nungila, velom hisu nun. Hei, hisu gis la pingila.
Hei, do festu gis ni raucas.
Gila! Velom hisu nungila, supprentiru nungila, velom hisu nun. Hei,
Estis la pingilo
Hei, su felon portal gaven
Gilo Velon hisu nun gilo Suprentiru nun gilo Velon hisu nun Hei, su gis la pingilo
Hei, su felon por fest moment
Gilo Velon hisu nun gilo Suprentiru nun gilo Velon hisu nun Hei, hisu gis la pingilo
Ella ora port, ho bona sort Mi drinkos kai gaie blagos
Gilo Velon hisu nun gilo Suprentiru nun gilo Velon hisu nun Hei, hisu gis la pingilo
Hei, la capitano do pagos
Gilo Velon hisu nun gilo Suprentiru nun gilo Velon hisu nun Hei, hisu gis la pingilo
Hei, hisu nun selament
Hei,
hisu felon portal gavent
Hei,
hisu por glaso tint
Hei,
hisu gis la pingilo
Velon hisu nun gilo Suprentiru nun gilo Velon hisu nun Hei, hisu gis la
Uno, du, tri, yes. Nun vi audos min, kai...
Ulrich Matthias el Germanio.
Laste ni metis iom da materialo pri Malagasio. Kio shangigis ekde tiam?
Do, fakte, chefe, shangigis ke mi duan foion voyagis al tio cilando. Mi simple ne povis resisti, char Malagasio o Madagascaro estas vere ege alloga lando por mi kiel esperantisto.
Kio allogas vin tie?
Estas chefe la amicae rilatoi al esperantistoi en tio cilando. Estas tiom da tre simpatiae geio nuloi kiui parolas la lingvon ca intertempe ili ancau bone progressis en la lingvo.
Giuste, kiel progressas la afero post via unua visito?
Do, daure ili plibonigas siain sioin, kai do, mi havas multegain kontaktoin per Facebook, compreneble, set pro mia dua voyaggio nun ancau de nove tre belain personain kontaktoin. Fakte ĉefe estas la Esperantaj aranĝoj tie. Do estis unu seminario en la pasinta jaro unue sen mi, kaj poste ni havis nian kristanan seminarion, do ni nun nomas ĝin la dua Malagasa Esperanto-seminario. Kai post tiu aranjo, kiu ciam estis nur du aŭ tri tage, ni fakte decidis havi ĉi-jare la trian Malagasan Esperanto-seminarion, kaj ĝi daŭris entute eĉ ses tagojn.
Kaj kiel progresas la Esperanta movado?
Sufiĉe bone, do la junaj esperantistoj tie progresas en parolado de la lingvo, do daŭre venas novaj homoj, sed ankaŭ estas do en la fino de la nuna seminario, ekzemple iu partoprenantino diris: "Do nun mi finfine komprenas kion Ulrich diras." Do mi amuziĝis pri tio, ke ili nun vere ne nur ŝajnigas, ke ili komprenas min, sed vere mi povas bone interparoli. Kaj efektive mi ĉifoje renkontis tie kvardek malagasajn esperantistojn. Fe junuloin, kai con pli mal pli cio mi vere interparolis. Do estes foie nur iom simplai conversatioi, sed ancau, kai con cio mi povis vere bone interparoli.
Ču baldau eble congreso in Malagasio, la unua?
Estas la ideo fari internacian junularan congreson en Malagasio post du jaroi, do fakte la Malagasoi tre chartas inviti tien, kai teio ne tuta entusiasma, sed povas ancau imagi tion, sed teio cefe dependos de la nova estraro de teio, ca onia ci jare en Indonesio electos novan estraron. Do povas esti, ke estos la ioko tie. Sed ciu case ni planas pola nuna jaro en Oktobro de nove havi belegan sestagan seminarion, kai de nove en belega ejo kun nageio apud la flughaveno, do en parco apud lago, do vere paradisae circonstanzoi.
Do ciò ni povas iam diri che Malaga sio estas via dua heimo?
Io senza yes, mi vere sentas min heime tie, do mi anca povas diri che por mi cefa esperantistino en tio cilando, Rania Safinifuz estas por mi quasau anima fratino, do tiel ni diras, cia ni tio mege shatas kun labori, kai havas samain idealoin, samain convincoin, kai ege harmonie kun laboras en organizado de tiai seminarioi.
Kiel eblas kun labori kun vi por helpi al Malagasia movado au rekte kun labori kun ili?
Do, unu eblezzo compreneble ciam estas finanza subteno, do ni subtenas la aranjon chefe pere de la germana sectio de Celi, do tio estas unu eblezzo, sed ancora pli ni compreneble gioias se partoprenas pli da exterlandanoi en la Malagasai aranjoi. Do, ci foie en marto ni estes du europanoi, Laima Wilkele el Litovio cae mi, do tio jam estes progresso, cia en la dua seminario estes nur mi, cae ni gioias se pliai homo interessigas, ca ecce se oni pagas nur 250 € por sestaga seminario, oni tam per tio jam povas finanzi ecce la partoprenende du Malagasoi en tio ci aranjo.
Cion desiri alvi?
Do, simple pluan successon en la cun laboro, cae pliain fructoin rilata alla progresso de Esperanto tie.
Do, tion compreneble ni desiras ciu alvi, cae messaggio al esperantistoi salutoin?
Do, salutoin principe al miai Malagasai geamicoi, do, salame, oni anca povas diri en la Malagasa cune, kai do, mi gioias revidi vin, kai mi anca gioias se pliai europanoi, au semple esperantistoi el aliai lando, el ol Malagasio, interessigas pri voyaggio tien.
Kai ĉu estos iuj rilatoj post la Afrika Kongreso kaj Malagasio?
Do estas ja la Universala Kongreso, ĉu ne tie partoprenis kvin Malagasoj, do ĝi estis interesa afero por tiuj kvin, kiuj poste ŝategis rakonti pri tio, sed ĝi ne estas tio mege grava kiel la seminarioj en tiu ĉi lando. Sed mi povas ancora mensi unu interesan aferon pri progressoi en Malagasio intertempe. Plurai Malagasai gejonuloi verkas en Esperanto. Do pri Rania jam cio esias, ke ŝi publikigis unu rakonton en la reto, sed lasta tempe ankaŭ iun belegan infanlibron Semoj de amikeco, kaj ankoraŭ estas projekto de dua infanlibro de Rania, sed ankaŭ Rania kaj alia loka esperantistino verkis autobiografian libron tre kortuŝan, kiu verŝajne aperos en la venontaj monatoj.
Do eble belarta konkurso?
Fakte ĝis nun oni diris en belartaj konkursoj neniam sukcesis afrikanoj, sed estas planoj pri partopreno. Ekzemple infanlibro de Rania povus havi ŝancon eble iam fariĝi infanlibro de la jaro, sed ankaŭ estas iuj planoj pri partopreno.
Yes, sed oni devas interesiĝi, ĉar mi ne certas ĉu ĉiuj, sed certe kelkajn devas esti ne publikigitaj antaŭe.
Ĝuste pro tio mi ne volas multon diri pri belartaj konkursoj nun, do la sola iom publika afero estas simple la afero infanlibro de la jaro, ĉar tiu verko eĉ devas esti publikigita antaŭe ĉu ne, sed pri aliaj kontribuoj mi nun ne volas paroli.
Do. Gis la venontiare, char ciare shaine iam tro mal frue, sed estas tempo por elabori tion, kai estas opportuno, ĉu ne?
Certe, do mi ciam kuraĝigas malagasajn esperantistojn verki ion en Esperanto, kai Ĉiranja oni jam vidas, ke tio vere sukcesis, kai la pli grandaj sukcesoj verŝajne ankoraŭ venos.
Do, ancora unu informo kio dum babilado okazis tre interesa. Informo pri?
Ilei congresso en Beogrado, en Serbio.
Kiam ĝi okazos?
Ĝi okazos de la 19 ĝis la 26 de julio.
Kaj kial indas veni al tiu congresso?
Do estas certe belega aranĝo pro tio ke simple ĉiuj renkontiĝas en unu bela hotelo en la urbocentro de Beogrado. Do estas bona ejo certe ke ankaŭ estas tre interese ke aliĝis al tiu kongreso jam 60 burundanoj. Estas nekredebla alta nombro, verŝajne rilatas al tio ke burundanoj povas multe pli facile ricevi vizon por Serbio ol por Europa Unio.
Kaj ĉu kongreso estas nur por instruistoj?
Kompreneble ne, do mi mem ne estas instruisto, sed tam esperantistoj ja ofte iel instruas sian lingvon aŭ iel disvastigas sian lingvon. Mi ankaŭ iam multe instruis, nur iomete helpas aŭ subtenas Esperanto-instruadon, sed ĉiukaze mi kredas, ke nur eta parto de la partoprenanto estas veraj instruistoj, sed kompreneble multaj ja interesiĝas pri instruado. Do sola retpaĝo de ILEI aŭ ĉe eventa servo vi trovas pliajn informojn.
Estas oportuno veni al Beogrado.
Ĝuste tiel, do ĉe mi ja okazis, ke mi aliĝis al la UKO en Brno kaj ankaŭ rezervis jam hotelan ĉambron malmulte kostan proksime al la kongresejo, kaj poste venis la malnova novaĵo, la kongresaj datoj ŝoviĝis je unu semajno, kaj tiam mi havis la ideon, do mi iros al la ILEI-kongreso, kaj intertempe mi pensas, ke la ILEI-kongreso tre verŝajne fariĝos same bela kiel la UKO, eble eĉ pli bela.
Koran dankon.
Dann kann Anka Alvi.
La plej bela mi pensas urbo de Pollando, tre historia kaj antaŭ la mikrofono
Magda
kaj Timoteusz,
reprezentantoj de la organiza teamo. Do ankoraŭ ne finiĝis la evento ĉi tie en Krakovo. Ni sidas ekstere, do probable vi aŭdos bruon, sed ene ne eblas, ĉar tie esperantistoj tro laŭte parolas. Ni devis foriri de la ejo. Kion ni povas rakonti pri Esperanto-tagoj en Krakovo, krom tio, ke estas tre bela kaj varma vetero?
Ĉi-jare ni havis okazon aŭskulti ege interesajn prelegojn, inter alie pri vojaĝoj, pri lingvo Esperanto, pri literaturo, pri historio, filozofio, lingvistiko kaj astronomio.
Eĉ.
Belan prelegon prezentis Mariusz pri planedo Venuso, fratino de Tero.
Oni havis ankaŭ la okazon spekti brilajn dokumentajn filmojn de Roman Dobrzyński pri vojaĝoj kaj etnografio.
Kaj Roman Dobrzyński mem enkondukis al spektado de la filmo kaj rakontis pri kio temas, antaŭ ol homoj havis okazon vidi.
Li komentis la filmojn. Kaj al mi placis la filmo Esperanto en Afriko, ĉar ankaŭ mi povis partopreni la Universalan Kongreson, kiu okazis en Tanzania urbo Arusha, kaj tio estis la unua Universala Kongreso en Afriko.
Jest, estas du reĝisoroj polaj konataj, do Roman Polański kaj Roman Dobrzyński en Esperantujo, ĉu?
Oni povis ankaŭ ĝui esperantlingvan koncerton kaj pianan recitalon. Kaj por reklami nian lingvon internacian okazis pollingva prelego kai baza leciono de la lingvo.
Kai mi vidis la lernantino in kiun venis kai ho 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 junularo cara ju do Esperanto en Krakovo probable progresos.
Yes, mia celo estis ankaŭ montri facilecon belecon de nia kara lingvo.
En Krakovo estas bele, en Krakovo estas interese. Ne nur temas pri la urbo, ĉar hodiaŭ ni kune iris al tre bongusta vegana, vegetarana manĝejo, kiu nomiĝas Himera, kaj tagmanĝis tie. Do Krakovo ne estas nur bela pro tio, ke estas interesa, historia, kaj oni povas ĉi tie perdiĝi, sed ankaŭ bongusta.
Ĉu mi rajtas paroli pri korea restoracio, kie hieraŭ ni manĝis? Estis vere bongustaj pladoj, ĉu ne?
Mi konsentas, mi tre ĝuis ramen kaj kimbap.
Spicaj?
Yes, sufiĉe spicaj.
Do venontjare okazos 37 Esperanto-tagoj de Krakovo.
Do sekvu la informojn kaj nepre venu al Krakovo la venontan jaron.
Se vi ŝatas ekskursi, ĉiam okazas interesaj ekskursoj. Ekzemple morgaŭ ni vizitos belan urbon Tarnów kaj ĉirkaŭaĵon.
Do homoj, venu al la Esperanto-tagoj de Krakovo venontjare, ĉar ĉifoje jam vi ne sukcesas.
Yes, venu, venu, venontjare. Ĝis la revido.
Ĝis la revido.
Saluton al ciui, mi estas Frico. Eble vi konas min de la antaulasta elsendo en Varsovia Vento au de Canal Sud en Francio, kie mi estis dum duonjaro redaktoro, kaj tie prezentis ankaŭ la programon. Dum la lasta elsendo mi iomete babilis pri semeo, sed vi verŝajne ne tiom bone konas min. Mi loĝis en Ruando. Ruando, tiu eta lando en Afriko. Kiam mi estis pli juna, mi tre multe interesiĝis pri informadiko, pri komputiloj, mi volis scii, kiel tiu bita mondo funkcias, kaj iam mi havis penson, ke mi volas ekscii pli pri Afriko. Kaj fakte, kelkajn monatojn post tio, tio estis en 2021, mi ekinteresiĝis ankaŭ pri Esperanto, kaj poste Afriko kaj Esperanto iĝis vere grandaj interesoj temi. Afriko ankaŭ estas interesa loko por mi, ĉar ĝi estas iomete ne malkovrita ankoraŭ. Ĝi estas, se oni demandas kutiman homon, loko pri kiu neniu scias ion ajn. En tiu loko estas homoj, kiuj estas inventemaj. Kompreneble, se oni havas nenion por perdi, oni serĉas novajn solvojn. Kaj en tiu tempo mi esploris iomete pri la landoj, kiuj troviĝas en Afriko. Do mi interesiĝis multe pri politiko, pri historio kaj geografio. Kaj unu lando, kiu saltis en mian okulon inter ĉiuj, estis Ruando. Ĉar Ruando havis genocidon, kiun vi eble konas aŭ pri kiu vi legis, kaj post tiu genocido, malgraŭ la atendoj, la lando havis tre sukcesan ekonomian kreskon, kaj sukcesis ne nur saniĝi de la genocido, sed evoluiĝi kiel lando entute. Ĝi estas ankaŭ interesa, ĉar ĝi estas ekzemple unu el la malmultaj landoj en kies parlamento la virinoj havas plimulton, kaj ĝi estas ĝenerale lando en kiu multe okazas nuntempe. Tial mi decidis, mi ne volas maltrafi tion, mi volas ekloĝi tie, kaj tiam mi ekloĝis en Ruando, intencis fakte loĝi 3 jarojn kaj restis unu, sed tio estas propra historio. Io, kio estas tamen tre interesa, estas statistikoj pri Ruando. Ĉe la Universitato Harvard estas ilo, kiu montras la aferojn, kiuj landoj elportas.
Kaj tie eblas tre detale per bildo vidi kiom da ekzemple faruno landon elportas, kiom da autoj, kiom da poŝtelefonoj. Kaj pri Ruando estas tie interesa statistiko, ĉar kion vi pensas ke Ruando elportas? Eble mi memorigu vin, ke Ruando situiĝas en Orienta Afriko kaj estas mem tre malgranda lando. Ĝi estas eble tiom granda kiel Brandenburgio en Germanio aŭ Mazovio en Pollando aŭ Svislando kiel la tuta lando. Do ne estas tre granda, tamen en ĝi troviĝas ekzemple maloftaj simioj, kiujn turistoj ŝatas vidi, do oni povus supozi, ke turistoj venas al la lando. Tamen, en la statistiko de Harvard, estas 30% de la aferoj kiujn Ruando elportas: oro, stano, stana erco kaj zirkonia erco. Tio ŝajnas kvazaŭ Ruando estas tre riĉa lando je mineralaj resursoj kaj tiaj riĉecoj. Samtempe oni povas trovi en la interreto mapojn de Kongolando kun la resursoj kiuj troviĝas en Kongolando, kaj tiu estas kiel mapo kun multaj buntaj kvadratoj kiuj indikas resursojn kiel oron, stanon kaj koltanon. Kaj koltano estas aparte interesa, ĉar ĝi troviĝas en teknologioj kiuj ni ĉiuj uzas verŝajne ĉiutage. Ĝi troviĝas en poŝtelefonoj, se vi estas hobia fotografisto, ĝi troviĝas en via kamerao, aŭ se vi estas riĉulo, ĝi troviĝas en via elektra aŭto. Kaj ĉiuj kompreneble ŝatas vendi tiun resurson. Ekzemple la firmao kiu havas la plej grandan mineon en Kongolando nomiĝas Glencore, kaj estas iu svisa firmao kiu forprenas el la regiono ĝian tutan riĉecon kaj lasas la salajron ĉe kelkaj riĉuloj. Do Glencore estas iomete el tiuj grandegaj fi-firmaoj, pri kiuj oni ne tiom multe scias, kiom oni devus. Ĝi povus, laŭ mia opinio, esti facile iu objekto de konspira teorio. Kaj kompreneble oni luktas ankaŭ pri la kontrolo de tiuj resursoj. Kaj nun oni sciu, ke Ruando kaj Kongolando historie ne estas amikoj. En Afriko okazis la Kongaj militoj, ili nomiĝas ankaŭ la Afrikaj mondmilitoj, la unua Afrika mondmilito kaj la dua. Ambaŭ estis kaŭzitaj pro konfliktoj inter Kongolando kaj Ruando, kaj poste aliĝis multaj aliaj najbaroj por konkeri la ĉefurbon de Kongolando. Oni foje forgesas, kiom granda Afriko estas, sed ke Ruando havis disputon kun Kongolando kaj konkeris ĝian ĉefurbon, tion oni povus kompari, kvazaŭ Estonio havas disputon kun Latvio kaj poste iras kaj konkeras Parizon. Do Kongolando estas tiom grandega lando kaj plena je konfliktoj kaj problemoj, ke tio estas iom skala kiu estas malfacile imagebla. Kaj nun Ruando konkeris la resursojn antaŭ ĝia pordo, kiujn ĝi ne rajtas havi, kaj kompreneble asertas, ke tio estas pro la historia genocido, kiu okazis en Ruando, kaj ke tie estas ankoraŭ uloj, kiujn ili devas kapti. Kaj mi estis fakte tie ĉe la bordo inter Ruando kaj Kongolando, kaj tie estas la urbo Giseni. Giseni estas vere tre trankvila urbo, estas hipsteraj kafejoj tie, estas trankvila etoso, kaj poste mi transiris la limon. Tie estis vulkano, estis nigraj ŝtonoj, ĉie verdaj kreskaĵoj, estas iom eta anarĥisma etoso, la stratoj havas kiel kavojn kaj truojn kaj estas plenaj je pruvo. Kaj nun, considerante tion, estas tre interesa statistiko, kiun mi demandis de Espan Goma Kasati, kiu estas tre aktiva esperantisto, kiun mi persone renkontis dum la IOKO en Litovio, kaj li sendis al mi statistikon pri junaj kongaj esperantistoj, kaj tie montriĝis, ke 75% de junaj kongaj esperantistoj loĝas en urboj, kiuj estas tuŝitaj de milito. Do tiuj urboj nomiĝas Rutshuru, Goma, Bukavu kaj Uvira, kaj aparte Goma kaj Bukavu estas kiel urboj de milionoj da loĝantoj. Kaj tie estas forta Esperanto-movado, kvankam estas tiom malfacila situacio. Kaj ankaŭ pro tio mi kredas, ke estas aparte interesa regiono por strategia investo de la Esperanto-movado. char investo en tiun regionon ne nur helpas realigi la internan ideon de Esperanto de fratezo monda kaj paco, sed povas esti poste rikoltita per pligrandigio de la Esperanto movado. Tion kiun ni nun investas en tiun regionon povas certigi ke la Esperanto movado poste plu ekzistas. Se vi havas eble kontakton kun kongaj esperantistoj, venis kompreneble plej unue iuj kiuj petas monon, ĉar ili ne havas manĝaĵojn. Kai estas ja kompatinda situacio, kai eĉ tio konvinkis min jam sciante, ke per iom da mono mi povas helpi al malsata esperantisto en iu alia mondoparto donaci, sed mi ankaŭ ŝatis demandi al homoj, kiun vi farus kun $50. Unu respondis al mi, li nomiĝas Malekera, kiu fakte gajnis la konkurson partopreno IOKO, kaj estos en Indonezio baldaŭ, respondis, ke se li ricevus $50, li aĉetus semojn por en sia ĝardeno kreskigi plantojn kaj poste vendi ilin, kaj li ekzemple ankaŭ fondis Esperantan klubon en sia urbo. Kaj iu, kiu tre impresis min, estis Mana Brinson, kiu ricevas fakte malmultajn donacojn, sed havas tiun idealon sendepende povi helpi al la homoj kaj ne dependi je donacoj. Kaj li kreskigas diversajn plantojn, maizojn, dolĉajn terpomojn kaj mielon, kaj per tio, kiun li ne konsumas, li povas tion forvendi kaj poste helpi al infanoj kaj konstrui por ili ludejojn, lernejojn kaj tiel plu. Tio estas vere sekvinda agado. Kaj fine estas Enrico, cetere mi ŝanĝas kelkajn nomojn por sekureco de la homoj, kiun mi tiam persone vizitis, ĉar kiam mi rakontis pri la malsameco inter Giseni kaj Goma, estis pro la fakto, ke mi persone tiam estis tie por viziti Goma, kaj Enrico, kiu prizorgas ĉirkaŭ 200 infanojn, kaj tiam mi persone vidis ĉiujn infanojn kaj vizitis ilin ĉe iliaj gastfamilioj. Kaj mi tre ŝatus fari investon en tiun regionon dum ĉi tiu somero. Tion, kion mi planas, estas kampanjo, kiu nomiĝas Kuri por Kongo. Do, ĝi estas tre simpla, ĉar la ideo estas tiu de baza donackurado. Estas kelkaj sponsoroj, kiuj deklaras, ke por ĉiu rondo de iu kuranto oni donacas ekzemple 2 €, kaj rondo povas ekzemple esti 500 metroj, kaj poste la kurantoj ĉiuj provas dum 30 minutoj tiom longe, tiom rapide kuri kiom eblas, kaj poste venas sumo de donacoj. Kaj ekzakte tion mi okazigis dum la kekso en Germanio, kiu estas malgranda evento por junuloj. Kaj ĉar estis malgranda evento, mi demandis al mia familio kaj kelkaj amikoj, ĉu ili povus iĝi sponsoroj, kaj havis celon, ke ni povu per 300 € subteni eble unu infanon por ke ĝi iru al lernejo, ĉar lernejo ebligas rompi la cirklon de malriĉeco, kiu estas surloke. Tiel per edukiĝo oni povas ĉesigi, ke tiu infano iĝas militisto poste. Kaj fakte estis poste tiom da sponsoroj kaj surloke, kiam mi prezentis la aferon ĉe la evento, aliĝis ankaŭ homoj, ke ni fine havis sukceson atingi 600 € dum la kurado. Do, tiu ideo kaptas homojn kaj ŝatus reokazigi ĝin dum la Roskilde Festivalo, dum la Universala Kongreso, dum la Internacia Junulara Kongreso kaj dum festo en Francio. Kaj se vi ŝatus iĝi sponsoro por unu de tiuj kuradoj, aŭ se vi estas surloke kaj ŝatus esti kuranto, aŭ se vi simple ŝatus kunorganizi tion, mi proponas al vi kontaktiĝi kun mi. Mi creis por tiu kampanjo ankaŭ retpaĝon, kies ligilo estos en la priskribo. Dankon pro via atento, kaj mi salutas la tutan mondon por la tutmonda solidareco.
Reklamo.
Robert Kaminski, prezidanto de Pola Esperanto-Asocio. Mi volas inviti vin al nia sekvonta Pola Esperanto-Kongreso, jam 42. La kongreso okazos en bela historia urbo Piotrków Trybunalski dum 21 kaj 24 de augusto. Kaj mi pensas, ke kongreso estas same interesa kiel antaŭa en Kalisz, ke valoras veni al tiu bela urbo kaj ankaŭ partopreni en bela ekskurso. Urbo Piotrków Trybunalski situas inter Częstochowa kaj Varsovio, czy malnowa kaj fama fervoja linio inter Vieno kaj Varsovio, Estas facile atingebla per traino. Sufiĉe rapide vi povas veni de Varsovio ankaŭ de Wrocław. Fakte programo jam estas kreita. Tamen ni povas diri iomete pri ekskurso. Ni planas ekskursi al fama akurat ripozloko Spała, konata en Pollando, kaj ankaŭ al iama mezepoka urbo Inowuc, kie dziś nun estas restażo de castello kaj romanika pradżejo, ecz synagogo trovidzas tie. La kongreso okazas en bona somera tempo, ciam venas sufiĉe multa grupo de partoprenantoj, kaj ni esperas, ke ĉi-jare ankaŭ la programo estas bona kaj interesa.
Varsovia vento.
Bla, bla, bla. Saluton. Dum kiam atento de la tuta mondo post invado de Rusio al Ukrainio koncentriĝis ĉirkaŭ Izraelo, Julius Hauser ĵetis okulon al laŭ eŭropaj amaskomunikiloj apenaŭ ekzistanta parto de la centra Azio, kie troviĝas Kazaĥio, Kirgizio, Taĝikio kaj krome ankaŭ al Turkmenio kun Uzbekio. Iam dependaj de Sovetunio, post ĝia falo konfliktiĝintaj pro neklare regulita problemo de landlimoj, nun politike dancante inter Rusio, Ĉinio, kaj vidante ankaŭ interesiĝon de Eŭropa Unuiĝo, ŝajnas paŝo post paŝo serĉi ian komunan interkonsenton. Regiona kunlaboro, stabileco kontraŭ malcerteco, eksterlandaj interesoj, kaj fine unua pintkunveno. Jen la temo de la malfermanta la junian monaton artikolo, ĉu okazo por eterna amikeco? Kaj de tio mi komencas. Kvankam ĉarma bildo de la papo Francisco kun fraptitolo, ŝtatestro kaj reformemulo tuj kaptas atenton. Tamen okazo por eterna amikeco kaj sekve etaj fraptitoloj la sekretoj de longviveco kaj temo pri kovimo. Ĉu la leciono estis lernita? Iel congruas kun la bildo de papo, kiu post la pola Johano Paulo la dua iĝis tre populara kaj amase ŝatata. Tiel ŝatata, ke en la junia monato pri la papo vi trovos eĉ tri artikolojn. Tiun pri kiu mi jam menciis, fare de nia kara Massimo, la duan rakontantan pri la papo kiel peranto, kritikisto aŭ spektanto de Heather Durante el Venezuelo, kaj la trian de Alberto Garcia Fumero el Cubo, ne forgesu pregi por mi. Do, kiel ne rigardi, konforma numero de monato por ĉiuj membroj de la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, mallonge ikue. Mi ne sugestas, ke monato kuŝu apud la katolikaj ĵurnaloj kaj gazetoj en la preĝejaj butikoj, sed se tiu numero kuŝos inter ili, mi pensas, ke multe da kredantoj neesperantistoj, eĉ nur pro la bildo de la papo, eksentos grandan simpation al Esperanto. Kiam monato venas en miajn manojn, unue kion mi faras, estas natura trafoliumado de ĝi. Laŭ bildoj kompreneble. Kaj dum tiu trafoliumado, mian atenton tuj varbis artikolo de Roberto Pigro pri virino, kiu unuafoje konkeris la viran kinomondon. Temas pri Elvira Notari. Ĉu vi aŭdis pri ŝi? Mi ne. Roberto malfermis do temon de konataj nekonataj laŭ monato vidpunkto, kaj mi, post tralego de la artikolo, aldonis al la longa listo de filmoj por spekti, ankaŭ tiujn kun ŝi. Se vi ŝatus scii kiujn titolojn mi aldonis, simple legu la artikolon. Kaj se ankaŭ vi, inter la ŝatantoj de la kinoarto, certe vi ne bedaŭros. Unu tiun mi konas en Parizo, esperantiston kompreneble. Sed mi ne malkaŝos pri kiu temas. Antaŭ momento vi aŭdis rakonton de Frico pri liaj impresoj el Afriko, dum kiam li estis en Ruando kaj Kongo. Pri Kongo do, eĉ en franca mallumo, vi povos ekscii alian opinion de Arleon Kizeidioko Mainda, sed recenzii opinion tamen ne taktas, ĉar opinio estas opinio. Do, vi scias pri kio temas, kai se vi interesiĝas pri Afriko kai tio kio okazas en Demokratia Respubliko Kongo, nepre legu tiun vidpunkton. Revenos mi tamen al tiu artikolo pri Kovimo. Tre interesaj konkludoj. Denove de Roberto Pigro pri tio ĉu lernis ni ion pro tiu tragedia pandemio kai kion. Kvankam mi aŭdis, ke ne vakcinoj haltigis la pandemion, sed la rusa prezidento. Sed tio estas ŝerco kompreneble. Ne traktu mian rimarkon serioze. Ach, mankas tempo pri ĉiuj artikoloj rakonti. Mi mencius nur, ke kun intereso mi legis ankaŭ pri bluaj zonoj, la sekretoj de longviveco, pri kio jam mi ion menciis. Malpli da tabako en la lastaj du jardekoj, Universal Glot, ĉu sekreta inspirfonto por Zamenhof, artikolo speciale por ŝatantoj de la konspiraj teorioj. historioj. Kaj ŝatantoj de lingvoj. Kaj ne nur kompreneble. Kaj kvankam ĵus komenciĝis somero en Eŭropo, kore mi rekomendas speciale por Gosia interesan literaturan parton de Monato. Ĉifoje dank al Julian Modest, kiu proponas al la legantoj amaran printempon. Mi ne certas, ĉu oni povas rakonti tion al iu antaŭ dormo, sed ĉiam valoras eksperimenti, ĉu? Julian, al mi tre plaĉis. Kaj ĉar pri somero mi jam menciis, kiel en la pasintaj du jaroj somerumos kune kun mi ankaŭ Monato, kompreneble. Unue dum Roskilde festivalo, al kiu mi kunportos ĝuste la junian numeron, ĉar ne ĝis fino ĉion mi sukcesis tralegi. Due, aŭguste al la montaro, al tiu kutima studenta ŝirmejo. Se vi ne scias, pri kio temas, aŭskultu la lastan postsomeran elsendon, kaj ĉion vi komprenos. La fidelaj aŭskultantoj, inter kiuj troviĝas karaj Massimo kaj Paulo, certe scias. Kaj kara Paulo, neniu kapablas anstataŭigi vian ĉarman, tipe viran, belan voĉon, kiu povas rivaligi nur kun la voĉo de Irek. Kaj ĉar ekzistas jam fanklubo de voĉo de Irek, mi estas la unua, kiu proponas fondi fanklubon de via voĉo. Kiel ne? Do, kutime, ĉion bonan al la tuta redakcio, la kunlaborantoj, legantoj de Monato kaj aŭskultantoj niaj, kie ajn karaj vi loĝas. Kaj kromajn korajn salutojn al Darek, kiu denove eksterlandas, kaj ne povis kun mi ĉeesti nun. Sed sendube li legis ĉi numeron, mi certas. Agnieszka.
Saluton, mi estas Ana Manero, kaj invitas vin al angulo de Miguel Fernández. La du sekvaj kantoj estas puraj boleroj, ili ambaŭ de la meksika komponisto Armando Manzanero. La unua el ili nomiĝas Mia, titolo kiun ne necesas traduki. En ĝi Manzanero esprimas ideon tre similan al tiu en Saporie mi aŭ en Hedero. La ligo inter veraj geamantoj ne rompeblas, eĉ trans disiĝo. Nuntempe la posesivo mia, kiun li uzas ĉi tekste, prave povus esti rigardata politike nekorekta. Neniu homo estas alies posedo, sed ne ĉi lastan sencon Manzanero vere celis. Li volis nur substreki per pasintjarcenta formulado la neforviseblon de vera ama ligo.
Ekdo unue mia. La destino vine forgesu que vi plustas mia mia et se vi formos cun alia paron et se de gioio faros vi mal sparon vine forgesu estas mía mía charchi a mí min vi mencios aperte kai min endurme vi sonjos tut certe kai et vi mem ia confesos vin mia. Aliai vin catenos, neniu plori via bracen venos. Fine furgesu, che vi plustas mia, yes, mia, mia. Et seligiloi, aliai vin catenos, neniu plori abraken venos fine forgesu ke vi plustas mia.
Antaŭ la mikrofono de Varsovia Vento konata al vi voĉo, ĉar ne unufoje mi renkontiĝis. Fakte ni babilos pri sama temo, pri kiu ni babilis pasintjare je la sama tempo, pli malpli, ĉu ne?
Do jam fariĝas tradicio verŝajne, ke mi parolas pri poliglota renkontiĝo.
Kio okazis ĉi-jare?
Estis vere bonega renkontiĝo, bonega sperto, ĉar ĉi-foje mi ankaŭ volontulis. Estis denove en Ĉeĥio, pasintjare estis en Prago, kaj nun en la dua plej granda post Prago urbo Brno. Ni ĉiuj scias, ke tie okazos la Universala Kongreso. Do en la sama loko, kie okazos la UK, okazis la poliglota renkontiĝo kun la sama organiza teamo preskaŭ. Ni uzis eble ses en du malsamaj konstruaĵoj, teknike bonege ekipita, grandegaj ekranoj, modernaj iloj por prezentado kaj komfortaj salonoj. Tri grandaj salonoj estis por prezentaĵoj, kiuj estis registritaj kaj poste aperos en la YouTube kanalo de Poliglota Renkontiĝo. Kaj en la alia apuda konstruaĵo tre proksime estis tri pli malgrandaj salonetoj, en kiuj okazis aliaj programeroj, kiuj ne estis registritaj. Do en unu de ili estis ludoj kaj libroservo, en alia estis dancoj, karaoke kaj seminarioj, diskutejoj, kaj tuj antaŭ ili en la enirejo salono, kie estis multe da tabloj, kaj tio okazis la praktikado de lingvoj. En ĉiu horo oni ŝanĝas la lingvon, kion oni povas uzi por interparoli, kaj dum la tago eble estis kvindeko da lingvoj parolataj sur tiuj dekoj da tabloj. Kaj fakte tiu loko ne estis ege taŭga, ĉar estis ege brua. Samtempe tie je la alia flanko troviĝis la akceptejo, kafopaŭzoj okazis ankaŭ tie. Sed partoprenantoj mem trovis ekstere aliajn tablojn, kiuj oni uzas por kafumi aŭ por sidi, sed tie ankaŭ estis ebleco organizi tiuj lingvaj babilejoj. Kaŝi diris: "Oh, estas tre brue, mi ne povas aŭskulti kion vi parolas, do ni iru ekstere." Kaj fakte estis bonega ideo.
Kiam vi diris poliglota renkontiĝo, mi vidis grandan entuziasmon, kaj vi diris ĉi-jare estis ege sukcesa. Kial?
Ankaŭ pro tio, ke partoprenis multe pli da poliglotoj, eble 200 pli ol pasintjare. Do imagu, la unua, kiam mi ankaŭ volontulis en Berlino, estis 220 homoj, kaj en Bratislavo ni jam estis 500. kai nun estis preskaŭ 1000. Do ĉifoje registriĝis 975 homoj el 77 landoj. Sed estis ankaŭ iuj gastoj kaj organiza teamo kaj tiel plu, kaj mi pensas, ke kune ĉiuj ni eble atingis 1000. Ĉe la fermo oni alvokis, ke venontjare ni superigu tion. Estis bonege organizita. La teamo estis ege efika, rapide agis, momente solvis ĉiujn problemetojn kaj bonege komunikiĝis inter si ĉiuj teamanoj.
Do la kerna teamo organizis estis la esperantistoj.
Jes, kiel tradicie, jes. La laborlingvo inter ni estas Esperanto, sed ĉiare estis kelkaj neesperantistoj en la organiza teamo, do pro tio ni ankaŭ uzis la anglan. Ah, interesa afero, ĉar estis ĉiare prezento de Chuck Smith pri tio, kiel ekiĝis la unua fojo kaj de kie venis la ideo kaj la strukturo kaj ĉio imitas Esperanto-renkontiĝoj. Kaj tio prezento de Chuck Smith okazis en angla lingvo, do por ĉiuj neesperantistoj. Do estis bonega reklamo pri Esperanto dum tiu renkontiĝo, ĉar estis kelkaj programeroj ĉifoje en Esperanto kaj pri Esperanto. Ĉiam antaŭe mi sentis mankon de tio. Ne estis sufiĉe da programeroj en kaj pri Esperanto. Do ĉifoje la organiza teamo fakte faris bonegan laboron pri tio, ke oni konstante aŭdis pri Esperanto.
Kiam oni rigardis la tablojn, laŭ via impreso, kiu lingva grupo estis la plej, mi diru, vigla?
Mi povas diri, ke Kaŝi ĉiam diras, ke ŝatas resti kaj aŭskulti en la tablo de la bulgara lingvo, ĉar li diris, tio estas la plej amuza tablo, ĉar li parolas la polan lingvon kaj li ĉiam komparas kaj trovas similajn vortojn kaj ege feliĉas, kiam estas kun ni. Ni vere pasigas bonegan tempon ĉe nia tablo, ĉar ni ĉiam fotas nin kaj ni havas Telegram grupon specife pri la bulgara. Kutime poliglotoj preferas, se devas komenci lerni ion slavan lingvon, ili komencas per macedona lingvo. Tre stranga por mi unua foje, ĉar tiom malgranda lando kaj tiom juna, ni diru, ĉar nova lando, ŝtato. Sed okazas, ke macedona kiel la bulgara estas sen kazoj, kaj ankaŭ la ĉefa allogaĵo estas, ke la akcento sur la vortoj estas fiksita, ĉar en la bulgara, en la rusa ne estas regulo. Oni devas lerni ĉiun vorton aparte, kie estas akcentita.
Ĉu valoras interesiĝi pri tio laŭ vi?
Jes, certe. Tio donas eblecon al homoj paroli ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en ĉiuj aliaj lingvoj, kaj motivigas partoprenantoj lerni pli kaj pli da lingvoj.
Ĉu Esperanto ne estas solvo por tio, ke ni lernu nur unu? Mi komprenas, ke se homo interesiĝas pri kulturo de iu ajn lando kaj pri la popolo, do tiam oni elektas iun lingvon, ĉu ne? Sed kolekti scion de multe da lingvoj en kapo, kiam oni havas unu, ankoraŭ eble ne universalan, sed unu proponon de la lingvo universala, Esperanton?
Jes, kaj ne, ĉar Esperanto estas vere faciligo por interkompreno, facila por lerni kaj komunikiĝi per ĝi, kaj neŭtrala, sed por mi Esperanto ne estas anstataŭigo de aliaj lingvoj, kaj por mi Esperanto funkcias kiel ligilo inter kulturoj, jes, sed ankaŭ ĝi estas iasence protektilo por la aliaj lingvoj, kaj donas eblecon al ĉiu lingvo kaj kulturo plu ekzisti, kaj estas por diverseco, ne estas por nuligo de aliaj lingvoj. Mi ĉiuj esperantistoj devas konscii, ke Esperanto ne estas la nura lingvo komunikiĝi, kaj malgraŭ ke estas mia preferata kaj plej ŝatata inter la dek, kiujn mi uzas, Tamen mi estas pro tio ke ĉiu lingvo rajtas je ekzisto kaj disvastiĝo. Jes, kaj mi ŝategas tiun eblecon, ke ĝuste esperantistoj donas tiun eblecon al ĉiuj homoj en la tero, kiuj volas, kiuj ŝatas lingvoj kaj interesiĝas pri lingvistiko kaj aliaj lingvoj. Do estas multaj prelegoj, ne nur pri naturaj, pri artefaritaj lingvoj kaj signolingvoj kaj tiel plu. Kaj jes, mi estas fiera, ke kiel esperantisto ni kune kun aliaj, jes, ni donas tion eblecon al homoj, kaj ni povas klarigi al ili, ke jen, ni estas esperantistoj, ni ŝategas Esperanton, sed ni ankaŭ ŝatas aliajn lingvojn, kaj ke oni vidu, ke nia movado ankaŭ kreskas ĉiujare kiel la poliglota.
Dankon.
Ne dankinde, plezure.
Tre interesa estas tiu iniciato de Frico kuri por Afriko.
Vi ŝatas kuri? Aliĝu.
Mi pli ŝatas danci, fakte, sed pripensebla afero.
Antaŭ ol ni kuros aŭ dancos, necesas ripozi. Ankaŭ de Varsovia vento, mi pensas. Kaj fine zorgi pri mia ĝardeno, kaj sekve someru mian montaron.
El kiu revenvoje al la pola kongreso.
Rekte, jes. Kaj dume ankaŭ akcepti iom da gastoj, kiuj vizitas Varsovion.
Kaj kune diboĉi ĉe la kluba kradrostilo.
Tiun parton de la ĝardeno jam mi prizorgis.
Karaj, do. Tiu inicias, ke la vivo nun ne estas tia, kiu estis ankoraŭ antaŭ dek jaroj, sed kvankam pli da mallumo venis el la mondon, al tiuj vi ni deziras ĉion la plej bonan.
Ah, jes, kien ne rigardi, daŭras militoj.
Ĝuste, en nia pola angulo feliĉe ankoraŭ estas trankvile.
Do, karaj, trankvile estu ankaŭ ĉe vi, kaj esperu ni forte, esperu, ke post tiu nokto venos finfine ĝoja mateno.
Nepre.
Kaj ke ĉiuj ni denove renkontiĝos en la sama aŭ eĉ pli granda rondo post nia somera paŭzo.
Kaj ĝi fine de septembro.
Yes.
Ankaŭ ili ripozos do pro tio. Gajas. Ĝis la reaŭdo do.
Ĝis.
Bla bla bla.
Ene del mesaĝo, ene de la stil, ene de la truo, kaj ene de la tril, ene del vinbero, kaj ene de la vento. Ene de la voĉo kaj ene del silent, ene de la semo kaj ene de la flor, ene de la calmo kaj ene de la mor, ene de la frago kaj ene de la crem, ene de la nocto kaj ene del maten, vi estas ene, ho ene 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 ene. Ene dell'abril, ene della patro, caiene della fil, ene della voio, caiene del compas, ene della brusto, caiene del chiras, fiesta se ne, oh ene ne 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 ne, oh ene, fiesta se ne. Thank you.
ene del visaggio, kai ene della mask, ene del riposo, kai ene della task, ene della vino, kai ene del pocal, ene del shaktio, kai ene della mal, fiesta senere.